Becoming a member of OECD means that the government is successful in anchoring.
Iestāšanās OECD nozīmē, ka Latvijas valdība ir veiksmīga spējusi iekļaut Latvijas sabiedrību un Latvijas ekonomiku pasaules visveiksmīgāko ekonomiku grupā. Un tas ir ļoti svarīgi, jo nodrošina, ka valsts lieto augstus standartus, izstrādājot politiku drošības, nodarbinātības un citās jomās. Līdz ar to no ārpolitikas viedokļa Latvijai būs iespēja veiksmīgāk ietekmēt pasaules procesus, savukārt iekšpolitiski. Latvijai būs pieejama vislabākā analīze izglītības, nodarbinātības, ekonomikas jomā, kas atbilst augstākajiem starptautiskajiem standartiem.